Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио, гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Какво съдържа нашата радиопрограма за днес? Започваме с духовните идеали. Следва поредицата «Мъдро за всеки ден» с автор доктор Уен Дайер. И накрая, как да използваме хумора и смеха, за да подобрим своя тонус.
Скъпи приятели, програмата ни днес ще коментира духовните идеали. Възможно ли е да ги познаваме и да се стремим към тях?
Оставени сами на себе си, повечето хора се лутат, опитвайки се да разгадаят своя произход и смисъла на съществуването си. Други само си дават сметка, че са обкръжени от гъста мъгла. Човекът обаче не отстъпва, човекът търси. Но както мушицата се блъска в стъклото на горящата лампа, така и той се припъва в непристъпната граница между познаваемото и непознаваемото. Отсам си остава в света на конкретното и на научния експеримент. Оттатък го мамят абстрактното и метафизичното. В мрака на метафизиката, уточнява Русо, където човек няма друг водач, освен системите, които носи сам. Не само религията, но и науката прибягва до тайнственото. Далече назад, докъдето се простират началата на човешката история, може да се открие и наличието на религиозно чувство. Това е универсален факт. Сенки на божества винаги се приплитат със следите на човешкия живот. И при най-примитивните народи се откриват ритуали, свързани с техните схващания за смъртта и отвъдното. Ритуали, подхранващи надеждата за безсмъртие. Оттам са и тотемът, който според някогашните вярвания имал мистериозна сила върху целия род. Табуто с неговите суеверни забрани – олтарът за кръвните жертви, принасени на боговете, в знак на преклонение или за умилостивение. Вездесъщото идолопоклонство е религиозен акт. Толкова ли ни е необходим Бог, та в действителната си нужда от Него, човекът му е измислил какви ли не заместители? Да, и доказателството за това е идолопоклонството. Наличието на толкова много фалшиви божества – доказва съществуването на истинския Бог.
Скъпи приятелю, все едно кога и все едно къде, но това непременно ще се случи. Бог ще дойде в твоя живот и ти ще знаеш, че дълбоко в себе си си готов за тази среща. Ще научиш, че любовта му към теб е силна като смъртта. Ще му повярваш и ще разтвориш душата си, за да лекува раните, от които умираш. Той ще разтвори дланта си към теб с бащинска грижа и ти ще получиш това, от което се нуждаеш. Дори в момента да не знаеш какво е то. Ако сега ме чуваш, запомни, че е писано. Днес е спасителен ден. Ето настана часът за нашата среща с Христос. Срещите с Христос посрещат най-голямата нужда на човека. Те очертават пътя между нас и Бога. В Евангелието на Йоан, 2 глава, са описани и първите срещи на Христос с бъдещите апостоли. Всяко начало във всеки един живот следва стъпките на Йоан и Андрей, които последваха Христос, движени от един импулс, избистрил чувството, че Бог живее между тях. И възпламенени от купнежа да споделят присъствието му, го попитаха: «Къде живееш, Господи?» Това е таинственият мост, спуснат в сърцето ни между Христос и желанието да се доближим до Него. Но чувствата, лишени от разум, колкото и да са патетични, са опасни. Затова огъня, обхванал сърцето, трябва да възпламени и разума с убеждението, че Господ е Спасител наш. Намерихме Месия. Е изповедта на вярващия разум, открил солидни основания за убеждението в писаното от пророците слово. Срещата на Христос с Филип, описана също в Йоан 2 глава, е показателна, че послушанието е по-важно от интелектуалното разбиране на истината, без да бъде оправдани, разбира се, за пропуснатите възможности да я познаем. Следвай ме е призив, на който, ако не се отзовем, ще останем безплодни и безполезни. Трагедията на много хора е в пасивността, с която губят живеца на своя живот, чийто пламък се издига от импулсите на сърцето да служи на Бога. Като Андрей, който намери Симон Петър и му каза: «Намерихме Месия», и като Филип, който призова Натанаил с думите: «Дойди и виж».
Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032.
Скъпи приятели, сега искам да ви попитам: намерихте ли своя Месия? Разпознахте ли в Исус Йосифовият син? Онзи, за когото свидетелстват закона и пророците. Защото ако вярвате, че Исус е Спасител, ще видите небето отворено и Божии ангели да възлизат и слизат над Него. Ако вярвате, че Исус е Спасител, ще споделите Божието обиталище, защото Христос се възнесе, за да ни приготви място. Ако вярвате, че Исус е Месия, Той ще спре срива на падащия дух, за да вгради човека като жив камък в своите обиталища. Ако вярвате, че Исус е Месия, ще намерите и днешния Натанаил, усамотен при дървото на своите търсения, и ще споделите с него добрата новина с думите на Филип: «Приятелю, дойди и виж». Закупнеещите по съвършенството, като Йоан и Андрей, за съмняващите се като Филип, за обесърчените от своите слабости по примера на Петър и за търсещите истината като Натанаил, срещата с Исус е отговор на човешката нужда от идеал, сигурност, приемане и разбиране. Искам сега да очертая пред вас един портрет, в който може би ще разпознаете и себе си. Защото във всеки човек е заложен един купнеж по съвършенството, един импулс към божественото, един порив към това, което бихме могли да бъдем, ако бяхме изпълнени с доброто в този свят. Наричаха го любимият ученик. И може би ние всички, малко или много, бихме ревнували Исус от тази близост. Йоан винаги бе до Христос, когато вечеряха, се облягаше на гърдите му. Заедно с Петър и Яков, той бе свидетел на повече чудеса, отколкото ние сме видяли. Господ им показа славата си на планината на преображението, възкреси пред очите им дъщерята на Яир, искаше да сподели страданието си с тях в Гециманската градина. Затова ние понякога мислим, че Исус има особени предпочитания, че като разделя любовта си на такива като Йоан, дава по-добрия дял. Това виждане обаче е суетно и несправедливо. Учителят дава на всички цялата си любов, но ние не сме еднакво отзивчиви към него. Когато Господ очакваше да бъде разбран в невечерието на своите страдания, Филип, например, поиска да му покаже отец. А Йоан беше различен. Докато всички останали бяха обсебени от своите надежди, от сметки и проекти, свързани с Христос, той бе пленен от неговата личност. Затова непрекъснато търсеше близостта му и се опитваше да долови и поеме в сърцето си влиянието на въплатения Бог. Понякога трудно разбираха другите божествената тайна на свещените истини, разкрити в Христовите мисли. Очевидно, Йоан разпозна светлината, която грееше над света. И не само това. Той я обикна. Може би затова единствен не изостави своя Господ и на процеса, и на Голгота. Разбираме, че Йоан обичаше повече Исус, отколкото другите го обичаха. Той бе всеотдаен, любвеобилен, себеотрицателен и задълбочен. Качества, които се видяха достойни в очите на Господа, за да повери своята майка на неговите грижи след разпятието. Посветен и предан, Йоан оправда доверието на Исус, защото бе готов да даде всичко от себе си, без да мисли какво ще получи в замяна от другите. Винаги бе целеустремен към някакво смътно съвършенство, смътно за останалите. Но той го виждаше въплатено в Христос и купнееше с цялата си душа да му отдаде живота си и да му служи. Нека сега да обърнем внимание как протече първата среща на Йоан, който бе с Андрей. И заедно преследваха Христос, за да го срещнат и да го последват до края на своите дни.
В живота удухотвореният човек се чувства неудовлетворен, а в Божието присъствие – недостоен. Но когато поривът към извисяване надмогва греховното прекършване на мисълта и волята, тогава срещата с Христос е неизбежна. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде, каза Исус, като разкри Божия незабавен отклик на нуждата на целеустремената личност. Докато Йоан и Андрей преследваха Христос, той изненадващо се обърна и ги пресрещна с въпроса: какво търсите? Срещата с Исус се подготвя от нуждата от идеал и стремежа към съвършенство. Летаргията на духа никога не е била плодоносна. Липсата на духовна жажда е крайъгълният камък на пагубното безразличие и трагедията на всички последици от него. Пред Йоан и Андрей бе поставен един въпрос с отворен край. Какво търсите? Попита Исус, за да им даде възможност да говорят за желанието си и време да осмислят своя импулс да го следват. Христос цени съзнателния избор. Всеки човек се нуждае от време, за да преосмисли първоначалния тласък на връзката си с Бога. Вярата е убеждение на ума, а не еуфория на чувствата. Йоан и Андрей, смутени и объркани от неочаквания завой на Христос, дадоха израз на желанието си да останат в неговото присъствие. «Рави, къде живееш?» запитаха те. «Дойдете и ще видите», покани ги Исус. Този отговор е коствено свидетелство за това, че Евангелието не е книжно знание, което се предава от уста на уста, а особен вид житейска мъдрост, която се придобива в контекста на душа с душа и дух с дух. Дойдоха прочие и видяха къде живее и останаха при него този ден.
Приятели, можем да намерим и ние удовлетворение на всичките си духовни стремления в Христовото присъствие. Нека да го намерим и да останем с него.
Скъпи слушатели, вие сте на вълните на радио Късът на надежда. Тези от вас, които желаят да ни пишат освен на пощенски адрес, могат да сторят това и на електронния наш адрес, а то е awr.bg@abv.bg. Продължаваме с поредицата Мъдрост за всеки ден. Не се безпокой за каквото и да било. Никога. Или имаш контрол над него, или не. Ако имаш, действай. Ако ли не, махни с ръка. Не хаби енергията си за тревоги. Има хора, които можеш да обичаш с лекота. Истинската проверка е да обичаш някого, когато е трудно да обичаш. Изпрати цялата любов, на която си способен, на всички твои врагове. Когато възникне проблем, обърни се към себе си. Приеми го много спокойно. Използвай го, за да научиш нещо. Да бъдеш умен не означава да проявяваш усърдия, а да знаеш как да изпитваш удовлетворение при всякакви обстоятелства. Вчерашният ден е толкова далечен, колкото и Пелопонеската война. Ти създаваш всичко. Никой друг не го прави вместо теб. Престани да се съсредоточаваш върху липсващото и насочи съзнанието си към благодарността за всичко, което си и което имаш в действителност. Когато изтискваш портокал, получаваш портокалов сок, защото това има в вътрешността на портокала. Същият принцип важи и за теб. Когато някой те притисне, подложи те на натиск, проявява се вътрешната ти същност. И ако тя не ти хареса, можеш да я промениш, като промениш мисленето си. Престани да търсиш своята мисия. Бъди едно цяло с нея. Кажи ми на какво държиш и ще ти покажа положителното развитие, което те очаква. Кажи ми с какво не си съгласен и аз ще ти посоча пътя на пагубното ти развитие. Същината на величието е в способността да избереш себе реализацията при обстоятелства, в които другите избират лудостта. Когато е в състояние да престане да мисли за себе си и за собствената си важност, човек е напълно свободен. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Единствените ни ограничения са материални. Пред мисълта няма препятствия. Единственият отговор на омразата е любовта. Всичко друго ще ти съкруши. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Ще приключим с темата как да използваме хумора и смеха, за да подобрим своят тонус.
Да имаш добро чувство за хумор не означава да имаш магазин с шеги или да ги казваш по най-добрия начин. Много хора, които знаят някоя смешна история, не я разказват, само защото смятат, че не могат да я изразят по най-добрия начин. Други пък я забравят в момента, в който я чуят. Грижете се за шегите си. Ако шегата е добра, напишете я в дневника си и я споделете с поне 5 други души, възможно най-скоро, за да може да се запечата в ума ви. Не се притеснявайте за това колко добре я разказвате. Понякога преиначаването й може да създаде нещо още по-смешно. Рано или късно, всички ние преживяваме неща, които са смешни. Отбележете си ги, събирайте ги и ги разказвайте. Сега искам да ви предложа едно научно определение за смеха. психофизиологичен рефлекс, ритмичен, спазмодичен звук, издаван от горния отвор на ларингса при вибрация на гласните струни, често се съпровожда от оголване на зъбите и лицеви гримаси. Звучи повече като болест, а не като лекарство, нали? Искам сега да ви попитам, кога беше последният път, когато се смяхте искрено от сърце? Знаете какво имам предвид. Смях, който да разтърси цялото ви тяло. Смях, който ненадейно ви сграбчва до там, че вече не можете да контролирате себе си. Или пък, кога беше последният път, когато се смяхте толкова много, че забравихте какво е предизвикало смеха? Подобен смях е не само наслада. Той стимулира здравето. А съвременната наука започва да потвърждава, че всъщност смехът може да бъде и много добро лекарство. Смехът е тонизиращо средство, което повдига и освежава настроението. Нежно ни извисява над напрежението и социалните противоречия. Обикновено онова, което е смешно, е предизвикано от бъркотията настъпила между онова, което очакваме и онова, което се случва. Хуморът предлага ценен поглед върху нас самите и нашия свят. Психологът Гордън Олпърт казва: никой човек няма добро здраве, ако не може да се надсмее над себе си, над моментите, когато е прекалено уверен в своите сили, твърде късоглед и над всичко останало безкрайно самонадеян. Смехът е потвърждение на човешкото в нас. Смехът може да бъде спасителен начин, чрез който да изразим пред хората около нас нашите безпокойства, нашите страхове и други скрити емоции. Той разчупва леда, гради доверие и сближава хората в тясна взаимовръзка. Комикът Виктор Борч някога възкликнал: хуморът е най-краткият път между двама души. Нищо друго не може така добре да премахне задръжките и да изрази топлина и приятелство, както преливащият смях. Съвременната ни култура често поставя юзди на хумора, въпреки че той е безкрайно естествен и изпълнен с удоволствие отклик на заобикалящото ни. Научени сме да свързваме трупането на години към нашия живот с сериозното помъдряване. Казва ни се, че не ще успеем в нищо, освен ако не се отнасяме сериозно към делата си. А пък да бъдеш сериозен някак бива приравнявано с това да бъдеш намръщен и важен, т.е. човек без капчица хумор. Често ни се нарежда: свали тази усмивка от лицето си, нещата изобщо не са за смях. Като че ли е невъзможно за смехът да съществува съвместно с отговорното отношение. Има моменти, когато потискаме чувството си за хумор, тъй като се боим, че другите ще ни помислят за фриволни или пък за глупави. Гръбначният стълб на нашето чувство за хумор е бил пречупен. Необходимо е да поправим разрушеното и отново да се научим как да използваме смеха, тъй като за мнозина днес той е престанал да се появява по естествен начин. Но за щастие смехът не е някакво горчиво хапче, което да не можем да преглътнем. Хуморът може да бъде един от най-добрите антидепресанти в стресови моменти. Когато са изправени пред опасност, животните имат два възможни избора. Могат да бягат или да се бият. Ние хората имаме трета алтернатива. Можем да се смеем. Когато видим смешното в стресова ситуация, може би ще бъдем способни да променим реакцията си към заплахата. Хуморът, приятели, ни позволява да отстъпим две крачки встрани и да заменим парализиращото чувство на безпокойство с радост. Просто не е възможно в един и същи момент да се смеем и дълбоко да се безпокоим. Затова, може би в много моменти, е по-добре да се усмихнем на това, което ни тревожи.
щастливі сме і радосні, а хто спечален наче свят. Ісусе наш приятел мил, сосна сварви пострами
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви адресът на звукозаписното ни студио, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Телефон за връзка 633-533 с код на град Пловдив 032. До чуване и до нови срещи!